halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa 4-18 bisha Agoost sanadka 2020-ka. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa waxaa ka mid ah: dowladda Imaaraadka oo magangelyo siisay madaxweynaha Afghanistan ee dalkiisa ka cararay Ashraf Ghani, kaasoo lagu eedeynayo in lacago $150 million oo dollar ah uu la baxsaday; diyaarbaxi looga soo horjeedo Taalibaan oo ka dhacay magaalada Jalaalabaad; Masar oo ogolaatay inay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho ay siiso; tirada maraakiibta ku soo xirata dekedda magaalada Berbera oo korortay iyo intii dekedda la ballaariyay.
Markii aanu daraafka ama duubka badda dheereyna, waxaan leeyahay maraakiib badan oo 8,000 oo mitir tan oo qamadiya oo u socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awal iman karayn.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda ay ku soo dhoweysay madaxweynihii hore Afghanistan, Ashraf Ghani, iyo qoyskiisa si ay halkaasi u degaan kadib markii ay tilmaantay inay u tixgelinayso arrimo bini'aadanimo. Ghani ayaa qaab magangelyo ah ku joogi doona dalka Imaaraadka, iyadoo la sheegay in lacago badan uu dalkiisa kala soo baxsaday. Bayaanka warbacada maanta ah lagu daabacay wakaaladda WAM ee wararka u faafisa dowladda Imaaraadka Carabta ayaa laguma sheegin faahfaahin intaasi ka badan. Ghani oo axaddii isaga cararay dalkiisa kadib markii kooxda Taalibaan ay ugu galeen magaalada Kabul ayaa sheegay inuu sidaasi u sameeyey isagoo doonayay in laga baaqsado dhiigdaata. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha gudaha ee isbahaysiga sirdoonka 5 indhood ay ku boobeen ee dalalka Maraykanka, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ayaa arbacada maanta yeeshay kulan fogaan arag ah oo iga wada xajoonayeen sidii dadka reer Afghanistan ee ka baxsanaya kooxda Taalibaan loogu heli lahaa wadiiqooyin ammaan ah iyo hab socdaal oo sharci ah. Mas-uuliyiinta Britain ayaa sheegay in inta badan kulanka diiradda lagu saaray caqabadaha dhinacyada amniga iyo saadka ee ku aadan ka soo saaridda saraakiisha Afghanistan iyo dadka kale ee u badan rayidka, kuwaasoo u soo shaqeeyey xoogaga amniga ee reer galbeedka intii lagu jiray 20-kii sano ee howlgalka NATO ee dalkaasi ka waday. Kulanka ayaa imaanaya saacado kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ballan qaaday inaan meel cidla ah looga tegi doonin dadka Afghanistan ee lasoo shaqeeyey ciidamadiisa, laakiin wuxuu intaasi ku daray in Yurub ay u baahan tahay inay u diyaargarowdo qaxootiga ku soo wajahan. Maalmo kadib markii dhulgariir naxdin leh oo khasaare ballaaran geystay uu ku dhuftay dalka Haiti, ayaa roob xoogan oo dalkaasi ka da'ay waxay sababeen inuu hakad galo howlgalka dadka lagu badbaadinayo iyo gargaarka hay-adaha samafalka ay kaga jawaabayeen masiibadii halkaasi ka dhacday. Waaxda badqabka ee dalka Haiti ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay kor u kacday oo ay gaartay ku dhowaad 2,000 oo ruux, halka dhaawacuna uu cagcagaynayo ilaa 10,000. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa burburiyey 12,000 oo dhismayaal u badan guryo, kuwaasoo ay ku jiraan isbitaallo, iskuullo iyo kaniisado sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. In ka badan 1,000 qoys ayaa hadda guryo la'aan ah, kuwaasoo aan haysan meel ay ku hoydaan. Tartanka loogu jiro qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha soo socda ee Malaysia ayaa sii xoogaystay arbacada maanta ka hor waqtiga kama dambeysta ee golaha sharci dejinta ay u qabteen boqorka dalkaasi inuu ku soo magacaabo qofka uu jagadaasi la doonayo. Boqor Cabdulaahi Suldaan Shaah ayaa meesha ka saaray qabashada doorasho cusub oo guud oo dalkaasi lagu qabto sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo si weyn ugu baahay qaybo ka mid a dalka Maleysiya, isagoo sheegay in adeeg la-aan caafimaad ay jirto. Muxiyiddiin Yaasiin oo iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha 18 bilood kadib markii uu hayay isagoo waayay aqlabiyadda golaha sharci dejinta Maleysiya ayaa Isniintii loo magacaabay inuu kusimo kasii ahaado xafiiska tan iyo inta laga helayo qofkii bedeli lahaa. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Maleysiya Ismaaciil Sabri iyo hogaamiyaha mucaaradka Anwar Ibrahim ayaana ah xubnaha ugu cadcad ee la filayo inay bedelaan Muxiyiddiin. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse marka hore Afghanistan. Magaalada Jalalabaad waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay dad badan dad ku dhinteen oo looga soo horjeedo Taalibaan. Dad caraysan ayaa isku dayay inay calanka Afghanistan dib u suraan bartamaha magaalada, halkaas oo Taalibaan ay calankeeda ka taagatay markii ay magaalada qabsatay. Dhinaca kale, dowladda Imaaraadka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ay magangelyo siisay. Ghani oo ka soo cararay magaalada Kabul Axaddii ayaa lagu eedeeyey inuu lacago malaayiin doolar ah la soo baxsaday. Wararkii ugu dambeeyey Afghanistan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Ugu yaraan 3 qof ayaa la dilay, 12 kalena waa la dhaawacay kadib markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen shacab dibadbaxay oo dejiyey calanka Taliban magaalada bari ee Jalalabad ee dalkaasi Afghanistan. Calanka caddaanka iyo madowga ee Taliban oo ka taagnaa magaalada Jalalabad oo 115 kilomitir bari ka xigta caasimadda Kabul ayaa la dejiyey, waxaana lagu bedelay calanka madowga iyo guduudkii cagaarka ah ee dowladdii hore ee Afghanistan. Taliban ayaa ilaa ay hadda isticmaalaysa calanka caddaanka iyo madowga ah ee dhexda ay kaga qoran tahay shahaadada. Calanka madowga, cagaarka iyo guduudka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dowladdii la riday ee dalkaasi. Afeenu hadlay Taliban Sabihullah Mujaahid ayaa sheegay in ay socdaan wada hadallo ku saabsan calanka qaranka ee mustaqbalka, iyada oo ay go'aan ay ka gaari doonto dowladda cusub ee dhalan doonta. Dhinaca kale, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in madaxweynihii Afghanistan Ashraf Ghani uu ku sugan yahay dalkaasi kadib markii uu Axaddii ka cararay Kabul. Safiirka Afghanistan ee Tajikistan ayaa ku eedeeyey madaxweyne Ghani in uu la baxsaday 169 milyan oo dollar. Midowga Yurub, Mareykanka iyo 18 dal oo kale ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin haweenka iyo gabdhaha reer Afghanistan iyagoo ku booriyo Taliban in ay sugto ammaankooda. Waxaan aad uga walaacsanahay haweenka, gabdhaha reer Afghanistan, xuquuqda ay u leeyihiin waxbarashada, shaqada iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Waxaan ugu baaqaynaa kuwa xilka haya iyo kuwa awoodda kula guud ahaan dalka Afghanistan inay damaanad qaadaan ilaalintooda, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen dalalkaasi. Sidoo kale, maanta Arbaca ayaa ururka Taliban gobolka ku yaala bartamaha ee Bamiyan waxa uu ku burburiyey taalada Sheekh Shiica caan ah oo la dagaalamay kooxda Taliban intii uu socday dagaalkii sokeeyey ee Afghanistan 1990-yadii, sida ay muujiyaan sawiro lagu faafiyey baraha bulshada. Dhinaca kale, Taliban ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasheeda iyo aasaasiyaasheeda Mullah Abdulghani Baradar uu Afghanistan ku soo laabtay markii uu muddo dheer ka maqnaa. Afyaan u hadlay kooxda ayaa waxa uu Twitter ku sheegay in Baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda Taliban uu yimid magaalada Kandahar iyada oo ay weheliyaan wufud. Baradar ayaa waxaa 2010 lagu xiray Pakistan, hase yeeshee waxaa xabsiga laga sii daayay 2018 kadib markii uu codsaday maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si uu uga qayb galo wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Ururka Taalibaan ayaa maalmahan dagaalka joojiyey markii ay muddo hal toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada Kabul iyo qiyaastii 430 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid ah.
Ururka Taalibaan ayaa wacad ku maray inay xaq dhowri doonaan xuquuqda dumarka sida uu dhigayo sharciga Islaamka, isla markaana ay dhisi doonaan xukuumad Islaami ah oo loo dhan yahay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
Ururka Taalibaan ayaa maalmahan dagaalka joojiyey markii ay muddo hal toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada Kabul iyo qiyaastii 430 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid a. Afhayeenka ururka Taalibaan Suheel Shaahiin ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha ururkoodu ay qayb ka yihiin kulamo aad u adag oo wadaxaajood lagaga gelayo dhinacyada ay khusayso, kuwaasi oo ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo xarun u ah xafiiska siyaasadda ee ururka Taalibaan. Waxaana wadaxaajoodyadaasi dhinaca Taalibaan hogaaminaya ergiga nabadda u qaabilsan xaggooda Salmaay Khaliil Saad. Suheel Shaaheen oo ku sugan magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa khadka telefoonka ugu waramay VOA, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyadu weli socdaan isla markaana laga arrinsanayo dhismaha dowlad Islaamiya oo uu yeesho dalka Afghanistan dhowaana ay go'aano cusub ku dhawaaqi doonaan. Mareykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin dowlad kasta oo lagaga dhawaaqo Kabul iyadoo dadweynaha la cabsi gelinayo isla markaana lagu tumanayo xuquuqda aadamaha. Xuquuqda haweenka Afghanistan ayaa ah arrin si weyn looga walaacsan yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna maalintii Isniintii darraad ugu baaqay Taalibaan inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haatanna Qaahira. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira ku kala seexday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa safar shaqo ku jooga dalka Masar. Dowladda Masar ayaa ogolaatay inay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geynayo dalka Masar. Wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiga ku heliya booqashadiisa oo maalmahan ku sugnaa magaaladan Qaahira ayaa heshiisyo dhowr ah la saxiixday dowladda Masar si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga dalalka Masar iyo Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Roble iyo wafdigiis oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkani Masar Mustafa Madbuuli iyo wasiiro ka socda xukuumadda Qaahira. Kulanka labada dhinac ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga facaweyna ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ay dowladda Masar siiso ardayda Soomaaliyeed, fududeynta socdaalka labada dal, caafimaadka, ganacsiga iyo maalgashiga. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in tirada deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay gaarsiin doonto ilaa iyo 400 oo arday ah, halka markii hore ay ka ahayd 200 oo arday ah sanad kasta. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday xarunta hay-adda Azhar isaga oo kulan la qaatay imaamka guud ee hay-adda Azhar Dr. Sheikh Ahmed Dayba. Ra-iisul wasaare Roble ayaa uga mahadceliyey dowrka Azhar ay ka qaadato faafinta fahamka saxda ah ee diinta Islaamka, iyagoo sidoo kale ka wada hadlay korinta fursadaha waxbarasho ee la siiyo ardayda Soomaaliyeed. Azhar ayaa xaqiijisay in ay kordhin doonto deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay siiso iyadoo ay gaarsiin doonto 100, halka markii hore ay ka ahayd 50 arday sanad kasta. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday xarunta jaamacadda Carabta ee magaaladan Qaahira, halkaasoo uu ku soo dhaweeyey xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayda. xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd oo ra-iisul wasaare rooble uga mahadceliyey booqashadiisa ayaa warbixin ka siiyey qaabka ay u shaqeyso jaamacadda carabta isagoo ku soo wareejiyey qaybaha kala duwan ee xarunta jaamacadda carabta. Dr axmed abulkayd ayaa ra-iisul wasaare rooble ku ammaanay kaalintiisa hogaamineed ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisinta. xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ballan qaaday ururka carabta ay ku bahoobeen in taageero dhan kasta uu siin doono dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. ra-iisul wasaare rooble ayaa tilmaamay in soomaaliya oo xubin ka ah dalalka jaamacadda carabta in ay taageero dheeri ah ka filayso walaalaheeda ku bahoobay jaamacadda carabta, gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalka uu galayo doorashooyinka guuda. maxamed xuseen rooble, ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalkani masar, ayaa sidoo kale la kulmay habeenkii xalaya madaxweynihii hore ee soomaaliya dr cabdiqaasim salaad xasan. ra-iisul wasaare rooble ayaa ku guuleystay soo celinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeyey soomaaliya iyo masar, kaasoo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay 4 sano ee ugu dambeysay, iyadoo hakad uu galay dhammaan tababarada dowladda masar ay siin jirtay ciidamada iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
maareeyaha guud ee dekedda Somaliland ama dekedaha Somaliland Siciid Cabdulaahi ayaa sheegay inay sare u kacday tirada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedda magaalada Barbara intii ka dambeysay furitaanka dekedda cusub, waxaana uu xusay inay markii ugu horreysay dekedda ku soo xirteen maraakiibta waaweyn ee xambaara konteynarada. sidaana waxa uu ku sheegay wareysi uu la yeeshay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
wax badan baa runtii isbedelay. waxa ugu muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo taraafka badda oo la dheereeyey. taa macnaheedu waxa weeye waxa iman kara maraakiibtii waaweyneyd. runtii waxa isbedelay, waxaa noo yimid maraakiib waaweyn oo konteynarada qaada. konteynaradii imanayna way soo bateen. waxa kaloo iyaguna markii aanu taraafka ama dhiibka badda dheereeyna, waxaa noo yimid maraakiib badan oo 3,000 oo metric ton oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awal iman karayn maraakiibta waaweyn. marka run ahaan guud ahaan dekedda wax weyn ayaa iska bedelay. waana la socotaa in 600 oo kalena lagu daray insha allah bidmillaahi kariim, wax hadhay intii technicalka ahayd. 600 wax la bilaabi doonaa bisha 12-aad haddii ilaahay idhaahdo.
maraya marka la eego in dadka matalan fahmi karaya badacadihii ama gaadiidkii badda ku soo xidhanayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeegii fulinaysa iyo imika, maxaad qiyaasna?
runtii waxaanu qiyaasi lahaa terminaalkan cusub ee la sameeyey wuxuu qaadayaa sanadkii 450,000 ilaa 500,000 oo container. markii horena waxaanu hadalgelin jirnay 450,000 sanadkii. waxaanan rajeynaynaa imika, maadaama barxad ku filan konteynarada aanu hayno iyo terminal cargo-gaba, run ahaantii shaqadii oo fududaatay, kuyugii oo yaraaday, isbeddel weyn oo run ahaantii la dareemi karayo ayaa kusoo kordhay. waxaanan rajeynaynaa insha allaahu marka Ethiopia corridor-ku uu furmo inaanu qaadi karayno 40% cargo-ga Ethiopia socda. marka 600 kale lagu darana terminaalku waxaan algareyn karaa 2 million oo container sanadkii insha allah. taasina waxa ku tusaysaa inuu isbeddel weyn uu ku yimi dekedda Barbara, iyadoo locationkii ku taalaana uu yahay location muhiim ah, taasoo aanan weli bilaabin tarashinadkii in containerada halkan laga qaybiyo.
matalan ilaa firiisoonkiiba iyada qoondadeed socotaa hore waatii shuruucdoodii loo dhamaystiray golihii hore ay ansixiyeen. markaad eegto sawirka guud, maxay isu diyaarinaysaa degadaad eegto taa firiisoonka wadadiiyo qaybtii hargeysa ilaa Barbara ahayd ay gebagaba ku dhowday?
runtii dekadu waxay isu diyaar garaynaysaa inay u noqoto hab mandaqada geeska Africa. firiisoonka uu socdaa wadadii waa loo sameeyey, yaarkii waa loo sameeyey, designkii baa iyada jirto, tenderkii baa la bixin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa kaloo imika aanu saaka bilownay inaan u xaadno goobtii Ethiopian Transport-ka yaarkii lagu xareen jiray, maadaama magaaladu aanay qaadi karin in baawurta lagu soo wadaayo yaarkii baan maanta insha Allahu documentation-kiisii dhameeyay iyo xaaladiisii isagana dhismihiisii la bilaabi doona taa macnaheedu waxa weeye corridor de kado kaliya ma aha laakiin ilaa corridorka wajale inay isku wada xinaadaan gaadiidka la fududeeyo dekadu waxa u socotaa inay supply gareeyso mandaqada oodan hadii la heeyo
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xasan Cabdullaahi maareeyaha dekadaha guud ee Soomaaliland wuxuu u warramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay magaalada Jowhar iyo tuulooyin u dhow-dhow ugu yaraan laba caruur ah ayuu daad ku qaaday sida uu VOA u sheegay wasiirka xigeenka beeraha iyo waraabka Heer Shabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Daqane
meelana cabsi ayaa laga qabaa meelana cabsida way dhacdayba misal haddii tuulada Boodaale ee degmada Jowhar aan fataad ayaa wax yeelaysay dhamaan tuuladaasi oo naf iyo maal buu wax yeelay ku gaartay laba caruur ayaa ku dhimatay dhamaan guriyihii iyo agabka ku jirana biya qaaday dadku way ku barakeeyeen 523 qoys halkan sidoo kale haddii biya ayaa ka fakaday oo amaanta lagu mashquulsan yahay meelaha hadda cabsida laga qabo waxa ka mid ah banaaney Jowhar Soomaali xaafada Kulmis baray mooyka inta cabsi ayaa ka jirto oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arintaasi aan ka hortagno
marka deegaanada aan otirisay jihahan Jowhar halkay ka xigan
dhamaan waa degmada Jowhar waa waqooyi koofar labada way ka xigan
xilligan maxaa sabab u ah in wabiga uu fataad sameeyo ma aan xilli looga bartay roobab mada ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay wabiga uu ka iman jiray maxaa sabab ah
wallaahi wax la yaabo waaye laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro hadii la sii weydiiyo maxaa jawaabta ku kooban la yiraahdo waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubay wabiga inay keento in wabiga bacaad fariisto markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadi ay sidaan oo kale yeesho waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanay sidii loogu hortagi lahaa
marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos imaada magaalada Jowhar fataad wabiga ka geyso dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tirsaneen
runtii aad ay khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareed waxa ay taxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasto in arrintaas laga hortago sidaa ka warqabtaan degmada Beledweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Beledweyne iyo wasaaradu iskaashadeen wax badan ayaa qabsoomay shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la isqooda qabsado arintaasi maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye gobol degmo wasaarad laakiin waxqabadka dhabta waxaa laga rabaa shacabka marka waxaan leeyahay arintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo wabiga ka feejignaada kuwa fuday ka feejignaada iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa aan iskaashanayaan leena
kan maamul ahaan Heer Shabeelle awoodiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaada uu wabiga sameynayo gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos imaada
horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suurgalna waxaa ka dhigi kara ilaah anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fataadi laga hortago dadkana aan u shaqeyno
marka saameyn intee la eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataadi toddobaadyo ka hor laga cabanay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay
dhaqaale burbur ay geysatay wax soo saarkii oo baabay dhaqaalihii oo baabay isku socodkii oo baabay intaba waxyaalo ay gaarsiisay maciishadii kore u kacday wax walba dhibaato wax garan kartaa tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganay hal shay laga qaadan guriyihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad uu qaaday dadku ay degeen meel banaana waa garan kartaa saameynta ay leedahay isku socodkii ayaa yaraaday maciishadii ayaa kor u kacday maxaa yeelay baabuurtii maba soo galaysaba xoolihii korna ayagana ku dhacay kor u kac markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyaalo gaarsiisay
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramayey wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo qabsoomi doonta 20-ka bisha dambe. Musharaxiinta tartamaysa waxaa ka mida Soomaali uu ka mid yahay Xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Muuse Kuulow oo si dhow ula socday doorashooyinka Kanada. Ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorashada.
Marka hore waa ku salaama adiga iyo V O A intaba. Horta waxaa la socotaa dalkan Canada waxa waaye sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sanaba mar ayaa waxa waa doorashada ay dhacdaa. Doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019, tan kalena waxaa la sugayay October 2023. Marka maxaa keenay waaye in hadda xilligan waxa waa doorasho 2 sano iyadoo waxa waa ay ka dhiman tahay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano. Runtii waxyaaba badan ayaa keenay isbiirsaday. Dowladdan sida la socoto Xuseen waa dowlad minority ah. Waddankana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xaq parliamentarian. Marka waxa waaye parliamentarianka waxaa ugu waaweyn xisbiya badan ayaa jira ilaa 5-6 ah, laakiin 3 xisbiya ugu waaweyna badanaa kuraastooda qaybsata. Marka xisbiga aanan helin waxa waaye 170 kursi wax majority meesha iskama soo baxay. Marka waxa waaye ilaa iyo markaasna xisbi ku guuleysta haba yaraatee ma jiro 170. Liberaalka waxa waaye minority ah ayaa dalkan hogaaminaya. Marka haddii minority meesha ay joogtana waxaa dhici karta mar walba in codka kalsoonida lagala noqdo. Waa vote of confidence la yiraahdaa. Runtii waxaa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo. Marka waxaa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku marsiin lahaayeen budgetka waddanka. Marka
waa tahay Muuse, marka maxaad isleedahay ra-iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo? Aan ognahay in xisbiyada NDP iyo Conservative-ka ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan.
Runtii horta waxyaaba badan ayaa ku dhiirigeliyay. Markii waxaa horta waxa waaye jirtay 5 bilood ugu dambeysay cod ama bool wax la yiraahdo la qaaday in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waa liberaalka ugu sareeyeen. Taasna waxaa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19-kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray waxyaaba noocaas. Marka waxay dareemeen kalsooni aad u fara badan. Haddii waxay yiraahdeen marka maanta waxa waa waddankan uu doorasho galo, idinko waxa waaye hadda faanaysooda codkii boolalkii la qaadayo dhan idinka ay ugu sarreysiin amaaba heshaan mataqaanaa codka majority-ga oo 170-kii kursi ama heshaan, maadaama hadda waxa ay haystaan ay waxa waa minority, laakiinse minority runtii waxa waa kuraasya haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman ay yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guuleysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey ee waxa waaye 16 la qaaday 304.9 waxaa haysta liberaalka, 99.2 waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxaa haystaan 19.4. marka Xuseen waxaa dareemaysa haddii maanta waxa waaye la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalka uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii Muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ee degan doorashadii, maadaama waxa waa la qabanayo bishan soo socda September 20-keeda, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waaye ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waaye waa gabar dhalinyaro ah ee aad iyo aad u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Ethiopiana. Marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore u tartami jireen dad cadbaana ama waxa waaye musharaxiintooda ay ahayn etoobiya wax la mida in hadda ay gabar soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aada ugu xiran soomaalidana waxa waaye ku xiran aabaheedna waxa waaye runtii maryland la yaqaano ah ee runtii ah community leader ah marka waxa waaye waxaa dhici karta in markaan axmed uu waxa waaye ciriiri uu ka galo laakiinse waxa waaye ase xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta mushaharaadkii shaqaalihii covidkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee ajnabiga kale ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya turudo inay u doortaana laga yaaba axmed xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Kuulow oo si dhow ula socday doorashooyinka dalka Kanada. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji. Gordo waxa ay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka balse ku soo dhawaada qodobadii warka ugu door korona. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda ay ku soo dhaweysay madaxweynihii hore ee Afghanistan Ashraf Ghani iyo qoyskiisa si ay halkaasi u degaan kadib markii ay tilmaantay inay u tixgelinayso arrimo bini'aadanimo. Ghani ayaa qaab magangelyo ku joogi doona dalka Imaaraadka iyadoo la sheegay in lacago badan uu kala soo baxsaday dalkiisa. Bayaanka warbacada maanta lagu daabacay wakaaladda wararka u faafisa dowladda Imaaraadka ee WAM laguma sheegin faahfaahintaasi ka badan. Ghani ayaa axadii isaga cararay dalkiisa kadib markii kooxda Taalibaan ay ugu galeen magaalada Kabul isagoo sheegay inuu sidaasi u sameeyey inuu doonayay in dhiig daata uu ka baaqsado. Dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda gudaha isbahaysiga sirdoonka shanta indhood ay ku buhoobeen ee dalalka Mareykanka, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ayaa sheegay Arbacada maanta ah in ay yeeshay kulan fogaan arag ah oo ay uga wada xaajoonayeen sidii dadka reer Afghanistan ee ka baxsanaya kooxda Taalibaan loogu heli lahaa wadiiqooyin ammaan ah iyo hab socdaal oo sharci ah. Maalmo kadib markii dhulgariir naxdin leh oo khasaare ballaaran geystay uu ku dhuftay dalka Haiti ayaa roob xoogan oo dalkaasi ka da'ay waxa ay sababeen inuu hakad galo howlgalka dadka lagu soo badbaadinayo iyo gargaarka hay-adaha samafalka ay kaga jawaabayaan masiibada. Waaxda badqabka ee dalka Haiti ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ay gaartay ku dhawaad 2,000 oo ruux halka dhaawac uu cagcagaynayo 10,000 oo qof. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa burburiyey 12,000 oo dhismayaal badan ah kuwaasoo isugu jira guryo, isbitaalo, iskuullo iyo kaniisado sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. In ka badan 30,000 oo qoys ayaa hadda guri la'aan ay haysaa oo la meel ay ku hoydaan. Dhulgariirkan ayaa imaanaya xilli Haiti aysan weli si buuxda uga soo kabanin dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay 2010-kii kaasoo galaaftay nolosha dad gaaraya 220,000 oo ruux. Tartanka loogu jiro qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha soo socda ee Malaysia ayaa sii xoogaystay Arbacada maanta ah ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee golaha sharci dejinta ay u qabteen boqorka dalkaasi inuu ku soo magacaabo qofka jagadaasi ku bedeli doona ra'iisul wasaarihii iscasilay. Boqor Cabdullaahi Suldaan Shaah ayaa meesha ka saaray qabashada doorasho guud oo cusub sababa la xiriira qaybo badan oo dalka Malaysia ka mid ah oo faraba'an ku hayo xanuunka COVID-19 islamarkaana ay adeegyada caafimaad liitaan. Muxiudiin Yaasiin oo iska casilay xilka ra'iisul wasaaraha 18 bilood kadib markii uu waayey aqlabiyadda golaha sharci dejinta Malaysia ayaa Isniintii loo magacaabay inuu kusimo kasii ahaado tan iyo inta laga keenayo ninka isaga bedeli doona. haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
sida aynu ka warqabno weli waxaa caasimadaha maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka aqalka sare, kuwaas oo marka ay soo ilaadaan lagu wado inay kulan isugu yimaadaan golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, si looga arrinsado qaabkii ay ku dhici lahaayeen doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in wax laga bedelo habraaca doorashooyinka oo halkii ay ka ahayd deegaan doorashadu laba magaalo laga dhigo hal magaalo, islamarkaana ergada lasoo koobo. Haddaba xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la yareeyo, mise waxaa quman in lagu dhaqmo heshiiskii horey loo galay ee qeexayay in deegaan doorashadu ay ahaato laba magaalo? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi.
Golaha sare hadduu soo dhammaado, waxaa ku talinayaa maamul goboleedyadu cidda waajibka saxda ee ka saaranta doorashada iyaga waa xildhibaanada, cidda inay kaantaroolaan ay tahay dadkan cidii matali lahaydna iyaga waay. Haddaba maadaama dalkan 8 bilood siimaro hayo doorashadiisi doorasho la'aan, ogtahayna dalkan inuu dagaal intuu ka dhacay ciidankiisi qaybsameen la dagaalamay inay doorashadu degto, waa dalka iyo dadka dantooda ku jirta. ganacsigii socon la, waxbarashadii socon la, wixii arrimaha bulshada oo dhamaan taagan waxaa laga imaaday gabi dushis ama god dheer iridiisa laga soo laabtay. ninkii dalkan godka dheer geeyay iridiisana wali madaxtooyada Soomaaliya joogaa, waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo. haddaba wax kastoo fududeyn kara doorashadu inay fududaato, xildhibaanadana si dhib yar loo soo xuli kara, annaga waa taageereyna. hadda waxyaalaha fududeyn kara waxaa ka mid a goobaho hal laga dhigo iyo ergadoo la koobo, goobaha doorashooyinka ka dhacayaan oo maamul goboleed kasta caasimadiisa laga dhigo ama hal goob laga dhigo ama muxuu ah iyo ergadoo la koobo, maadaamo ay argagixisada ama nabadiidku in badan u hanjabeen dadka ergooyinka ah, khasaaraha ayaa la kordhin, dadkan mas-uul kama noqon karaan. taasna waxaan qabaa inayna markii hore masqax fiyo ka imaanin, haddana waxaan anigu baaq u dirayaaba oon codsina u dirohayaa shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha qaranka inay bedelaan, ay goobaha halka dhigaan, ergadana goobaan, dalka 8 bilood doorashadiisu dhammaato si ay u soo degdegto, dalkana doorasho uga dhacdo, haddaba fawdadu soo u yaraato, madaxweynaha maamul goboleedkuna arrinta u xakameeyo, qof shacabina uuna ku dhimanin dhibna aysa u dhicin. anigu waxaan ku taliyohayaa in hal magaalo laga dhigo, mas-uuliyaddana madaxweynaha maamulku qaato.
haye Cumar,
waxaa la socotaa waddanka Soomaaliya muddo doorashooyinka markay bilowdeen, hadba waxaa dhacay isbeddel fara badan. kol dibadda wax lagu dooran jiray, mar gudaha wax lagu doortaa. in systemkii hore la soo dhaafay sanadkii hore ee ahaa hal deegaan doorasho iyo cadadkii ergada aadka u yaraa, in waxaan qabaa laga bedelo si Soomaaliya u gaarto doorasho qof iyo cod, waddadaas inaan la xayirin oo hadda la hor istaagin, deegaan doorashada laba laga dhigo, si mustaqbalka deegaan doorashooyinka degmooyinka loo geeyo, tuulooyinka loo geeyo, qof iyo cod ay u noqoto, inaan maanta lagu laaban dhabihii Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisii ee ahaa hal deegaan doorasho. waxaa ila haboon in laga dhigo laba deegaan doorasho, waan lagu heshiiyey. sababta waxaan ka dhigayaa, waxaa shiray dowladda federaalka iyo goboleedyada waxay soo wada saareen go'aan, waa lagu heshiiyey. haddii go'aankii lagu heshiiyey shalay oo la meel dhigay dib loo furo oo la yiraahdo dood kale aan gelinno oo hal maamul aan ka dhigno, hal magaalo aan ka dhigno, waxaa imaan karta in lasu khilaafo halkaas magaalo, dhibaato ka timaado. waxaan leeyahay loo daayay go'aanka kii hore oo dhammaan isku afgarateen. deegaan doorashadu waxay faa'iido u leedahay hadii la badiyo laba maamul laga dhigo ama saddex laga dhigo magaalo, in cadadka dadku ay bartaan doorashooyinka, dadku vootka bartaan. haddii kale konton oday ah sidii sanadkii horeo kale ah ama odayaasha dhaqanka lagu ekeeyay in wax doortaan, ururada bulshada meesha waa ka baxayaan, dhalinyarada ka baxaysa, haweenka ka baxaya. hadda 101 qofood iyo labada magaalo waxay faa'iido u tahay mujtamaca inuu barto habka doorashada. kow, in dadku ay ka faa'iideystaan inaa intaas umad la'eg aan la laaluushin oo wax la siin oo laaluush iyo riswo iyo wixii umadda ay ku hungowday laga daayo, dadka marka soo farabata waxay faa'iido u tahay inuu soo bixi doono qof umada anfacaya hadii dadka la yareeyo hal oday la hor istaajiyo waxa iman doonta ina midki lagu qanacsana uusan imaanin ee magaalooyinka hadda wax lagu qaban karo oo laba labada laga dhigay ee shanta maamul goboleedba waa laga heliyaa labada magaalo
Cabdullaahi maxay hanaanka doorashadu ka bedelaysa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la soo koobo
ninka saaxiibka wa salaamaya waxaan u maleeynaa isna dad buulay wax bar ana dalkii uu badbaadaan raba war dalkan xaq uu ka yimid wixii lagu heshiiyay September 17 maxaa ka dambeeyay dagaal ka dambeeyay jidkan aan fadhino la mari waayaa ka dhex ka dambeeyay dalka badbaadadiisan ka hadlo ay si ku jirto dalkaad ogtihiin lixdankii laga soo bilaabo ilaahatan joogno waligi wax xalaal ah ama aan dhimaasho ku dhicin laba doorasho ka dhacday lixdan iyo afartii muxuu ahaay mudanaadan cad madaxweyne hore Allahu raxmeeyo mid uu qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2000 iyo muxuu 16 mid uu qabtay labada bis ayaan lagu dagaalamay dalkan meesha waxa dhigana doorasho si xun loo maamulay ayay ahayd hadaba maadaamu dagaalka yimid waxa hadda ka yimidayba hadda waxa fiiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya 2016 isaga ayaa doorashada maamulay maxaa Cabdullaahi Farmaajo doorashada qaranka gacanta kuma hayo kalsooni darada gacantiisa uga baxday isaga sameeyay maxaa meesha Xasan Sheekh Maxamuud isagu u doorashada maamulay oo dalka doorashadiisa isagu u ahaa muxuu ahaa minbar oo ahaa muxuu ahaa hoggaamiyaha doorashada hadda anuu waxaan ku jiraaba dalka uu hal badbaadiyo dalka Soomaaliya habad baadan wuxuu ku badbaadi kara goobo hoola iska koobo iyo eegado la iska koobo si uu ninka 8 bilood madaxweynaha sharci darada ku joogo u dhaafo oo meeshaan bal madaxweyne iyo xukuumad sharci ah u timaado dal dhan oo 8 bilood wax sharci ah lahayd oo laamihiisa muxuu ahaayay oo muxuu ahaayay nidaamkiisa gorsoorkii nidaam aad ogtahay 8 bilood dalkan sharcigiisa waa dhacsan yahay haday baarlamaan tahay haday madaxtooyada tahay haday everything waa dhacsan yahay hadaba waxaan rabaa oo ku taageerayaa hal deegaan doorasho iyo wax la soo koobo doorashadu inay degto degdegto meesha walaalkay uu ergay iyo oday la tixgeliyay iyo war tixgelin oday muxuu noqotaa ergay la tixgeliyay dalkiiba waxaan ka soo celinay albaab naaru jahannamu dalkii taageeyay albaabka naaru jahannamu si loo dhaafo oo isbeddel u yimaado dalka doorasho waa inuu aad waa inay hal goob laga dhigo waa inay kaantaroolaan cidda dadka mataleysa waa inay yihiin kuwa yaqaana dastuurka wuxuu xuquuq u leeyahay dawladda federaalka iyo dawladdaas hadaba si loo xakameeyo waa in hal goob laga dhigo
Cumar maxaad adigu ku doorbidaysaa in deegaan doorashadu sidii heshiiskii ahaa loo daayo laba magaalo ergadana aan waxba laga dhimin
ee waa maasan dhaxsan oo horta saaxiibkay ee aad buu maasan yahay deegaan doorashadu haduu hal meel ka dhigay waxaad moodaa inuu waqti dheer ummada ku sii dheereeyay wax la doorto laakiin maamulka laga dhigo deegaan doorasho laba goobood waxaa fuudanaya inay durba u soo baxaan xil dhibaanadii maxay la xil dhibaanada ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareeb hadii labada meel lagu kala qabto xil dhibaanada waxay u soo baxayaan si waqti aad u fudud mid kale dadka tuulooyinka degan Soomaalida xuquuq ay leeyihiin ummada xuquuq bay leedahay kan degmada jooga kan tuulada kan baadiyaha jooga inay doorasho ka qayb qaataan mid kale ergada lama soo daaboli karo magaalo kasta dadkii u codeynayay oo doorasho dadban dadka lama soo daaboli karo lama soo qaadi karo diyaarada iyo magaranaysa iyo takaaliif badan ma ku baxaysa waxa ila haboon in magaalo laba magaalo lagu kala qabto si magaalo kasta cadadka dadkeeda ay u hesho saas waxay sahlaysaa in doorasho dhacdo dhinaca kale ergada iyo saaxiibka la soo koobo mujtamaaca Soomaaliyeed waxa rabnaa inuu ka sii gudbo 100 oo u sii gudbo 1 milyan oo u sii gudbo 2 milyan oo u sii gudbo 20 milyan codayaan si loo helo wadadaas inaan dib loogu laaban maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud ee ragisi ee hore loo socda madaxweyne Farmaajo rag ka dambeeyana ay keenan doorasho qof iyo cod hadii si keen karin mid aan mid ka fiican ay keenan oo mujtamaac farabadan inuu codayaal raba Xasan waa in dadka Soomaaliyeed waxa codaynay ay noqdaan cadad aad u farabadan si doorashada ay nuxur u yeelato si nin fiican u soo baxo si qof fiican u soo baxo rag iyo dumarba intaas lagu taliya anay aan awood saa mid kale Xasan aan kugu daray waxay tahay maamul goboleedka hadda Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo dadkii hore xil dhibaanada ahaa dib u soo laabanaya taas maxay keentay in aan ummad fara badan aysan codeynin maamul goboleedkii lagu qabtay cadaado dadkii ka soo baxay Musuqmaasuq waxaan sanahay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalooyin fara badan Musuqmaasuq uu baaba ayaa hadii ummada la badiyo maxaa yeelay 100 qof ama kontan xildhibaan oo xildhibaankii 100 qof uu yahay ma awoodi doonaan inay laaluus la meereystaan waxa dhici doonta in la yiraahdo qofka qiimaha leh aan soo saarno hadda ka horna way dhacday intii dib loogu laabtan waa ayaan xumo waayay waa in madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ee barnaamijka sarku ay xasuustaan inaan dib loogu laaban wixii ummada soo ragaadii oo ahaa konton qofood oo kiiba lacag la gaari kara ama hal nabad doona taa in laga bedelo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi
xalku wuxuu u yahay oo dalkaana doorasho ugu dhaqaaqi kara amni iyo amaana ah si dib yar lagu soo dhameyn kara in goobaha laga dhiga hal meel midalan Baraawe lafta gareen doorasho inuu ku qabto waadagta maamulka Jubaland laba sano ma maamuleen Garbahaar madaxweynada laga maamula
waxa dhan ee loo sameeyayna
waxa waaye muxuu ahaayay in lagu itaxaamo gada arinta shacabka Soomaaliya Cali Guulaawatiisa waa ogtahay aniga waxbaba isku soo koob aniga waxaan qabaa goobta madaxweynuhu waa hal madaxweynaha horta aniga mid aan dadka bedelba mid aan dadka Soomaalida gaarsiin waxay tahay war madaxweynaha maamul goboleedku isaga maamul goboleedka mas'uul ka ah hala qayxo taas definition ka isku raacno marka aan taa isku raacno iyaga mas'uul nooga ah iyagu meesha ay joogaan ee caasimadda ah xilibanada ku soo doortaan sidii kuwa golaha sare ee loogu soo doorto aniga muhiimadaydu ma aha qofka la doorahay waa inaan qof Soomaaliyeed ku dhimanin war waa isku qabsanayaan
haye Umar dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halku kugu muuqda
halka waxaan u arkaa in deegaan doorashada labada ahi inay ummada u sahleysay in la gaaro doorasho xalaal ah oo aad u wanaagsan hadii la yiraahdo maamul goboleedka ma tii karo gudiga doorashooyinka ee uu magacaabay maamul goboleedada iyo barnaamijka magacaabeen ayaga deegaanka ka tii kara ayaga fudeyn kara shaqada Garbahaari way tageen Baladweyn way tageen goobkas ayaga tii kara tiimka gudiga doorashooyinka qaranka marka iyagu way fudeyn karaan tashiilaadku waa sahlan yahay maxay yeelay hadii hal maamul la yiraado umada la soo rari laha qarash ku bixi laha dad fara badan ba magaalo yar isugu iman laha taas awgeed waxa sahlan nin gudiga doorashooyinka shaqada ay u fudeyaan laba maamul goboleed ayaga dad tiim fara badan ah oo ama heer degmo ah ama heer qaran ah ayaga fudeyn kara marka in laga dhigo halku laba maamul goboleed laba magaalo laga dhigo halkii maamul goboleedba si dhaqso u soo baxan xildhibaanada ergaduna ay 101 ahaato oo amarna la yareen in la badiyo maahane sanadka sanadka dambe inuu sii bataarno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Umar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe labadeen
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo inoo la socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo haysaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaad kasta caawo kale ka dhageysataan laanta af Soomaaliga VOA waxaa soo taraya walaac waalidiin badan oo degan dalka Mareykanka ay ka qabaan dib ugu noqoshada iskuulada ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 kuwaas oo badankood furmaya toddobaadka soo aadan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gaar ahaan fariciisa Delta inta badan iskuulada ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwa ay ardayda toos ah u dhigtaan arintan ayaana walaac ku abuurtay waalidiinta dhalay ardayda ay da'doodu ka yar tahay 12 jirka kuwaas oo aan wali loo helin talaal lagaga hortago COVID-19 hadaba waxa barnaamijka marti ugu ah professor Maxamed Saalax Sheikh Khalif oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ahna ababiye muddo dheer ku soo dhex jiray wasaaradda waxbarashada gobolka Ohio qaybna ka geystay furista iskuulo loo furay bulshada Soomaalida wuxuu barnaamijka uga jawaabayaa su'aalo ku saabsan dib u furista iskuulada sida uu noqonayo qaabka fasalka dhexdiisa iyo waajibaadka ka saaran waalidiinta inay kaalintooda ka qaataan ilaalinta caafimaadka caruurtooda professor Maxamed ku soo dhawow barnaamijka
aasho walaal runtii wax sahla ma aha inta badan in caruur da'yaro 5 sano iyo 6 sano iyo 7 sano iyo 12 ka kuwan loo yaqaan elementary school ku tusi hoose aado way adag tahay inay 100% sidii aan doonaynaa caawi adag tahay aad u adag tahay inta badan ardayda dugsiga dhexe ilaa iyo sare jaamacadda ay wax dhibaato ay kama jiraan waxa uu dhibka ka jira waxa weeyaan kuwan dugsiga hoose 10 sano ka yar ilaa 7 sano jira weeye marka sabab badan ba ma aragtay cunugina ma xamili karayo inuu maanta u dhan iskuulkii 8 hours joogaa minimum wayna adag tahay inuu maartay wixii qaato waalidkana way ogyahay marka iskuulada wax iyaga looga baahan yahay wasaaradda waxbarashada iyo tan caafimaadka inay bixiyaan guidance iyo talooyin bixiyaan waxyaabaha ugu fiican oo lagu waxan gargaar ahaan kuwan KG-yada iyo koobaadka labaadka aad da'yar waxay noqonaysaa oo magaranaysaa had iyo jeer in maxay magacaada nambarkii ardada galaaska 2025 la gelin jiray in laga yareeyo oo laga dhigo ilaa 12 ama 12 ama 14 oo deynta magaranta loo sameeyo waxaan loo yaqaan social distancing loo sameeyo la kala fogeeyo yey noqonaysaa oo galaaskii halka macallin joogi jiray in iminka loo qabto macallin kalento oo kaaliyo oo ilmaha mar walba xasuusiyo lagu hiwa caruure oo tilqaayba wax u raan xasuusiyo inuu baaqi kasi marka walaal waa caamiliid aad u dhibban oo runtii xataa iskuulada culays dhaqaale ku hayso way waa in galaasyadii waagu hore maashiga galaaska KG-ga 25 waxaan jiray hadda waa inay galaas kale helaan weeye waa inay qofka oo dhaqaale helaan weeye marka caamiliyad sahal maaha aad bay u adag tahay runtii waxba aan sameyno waxaad anaga ka mid ah matalan oo dadka aad u sheegayna ma garanaysaa in cunugii mar walba la xasuusiyo mar walba cunugii in la xasuusiyo mana dhacayso in ma garanaysa hal cunug kadigii kursi la fadhiisiyo noqonaysaa in un qof dhexda la xasuusiyo waa camalid aad u adag oo dhib badan sahal maaha marka ilaahay waxaan ka baryayna inuu nagu soo celin ba cudurkaano sanadkaana saa nagu da ilaahay ka caadeed yaa ilaahay ka baryayna laakiin walaal waxa sahlan maaha culayskadee leedahay
waa gartay waadna ka dhawaajisay markii hore iskuulada caadiga intaan xanuunkan coronavirus uu soo bixin waxaa laga yaabaa caruurta inay 5-4-4-3-3 miisaska u fariistaan laakiin hadda sida muuqato waxaa laga yaabaa in arday walba uu kursigiisii fariisto afkana uu u xirnaado maskaxiyan markaad fiiriso caruurta psychology ahaan maxaa dhibaatooyin gaarsiin kartaa arrintaasi
cudurkan sidiisaba qof yar iyo qof weynba dhibaatooyin badan buu la yimid dhaqaale iyo nafeed iyo ma garanaysaa maxay haddaad kaad ka hadliso psychologyga cilmi nafsi uu la yimid oo aada u fara badan waayo dhaqanka bini aadanka caadada ay lahaan jireen buu bedelay oo si kale u bedelay marka waxyaabaha si arrinta caruurta looga yareeyo waxaa kamid a in marar badan la socosiiyo holweyga lagu socosiiya kamid a si ay culayska iyo brasherka badan looga yareeyo waxaa kaloo kamid a resesskii hadda ciyaartii ma jirto laakiin iskuulka banaankiis lagu soo socosiiyo at least 10 to 15 minutes ay soo qaataan ilaa 15 daqiiqo ayna qaab kalento culayska lagu yareeyo weeye waxaa intaa u heliso haddii la heli karo iskuulada qale resources ama dhaqaala noocaas leeyihiin waxaa jira meelo mataqaanta centers waxaa jira ma garanaysaa maxay ilmaha u yaalo lab computer mataqan technology yaala jiro oo cunugii maaragtay la gelinayo wixii cilmaha meesha loogu shubayo program ahaa taa xataa qudhigeeda culayskii way yaraynaysaa cunugii hadda jeer inuu macalin wax u akhriyo mahalkiina uu qabo sanka ugu xirnaado culayskaday leedahay laakiin markuu technologyga la tacaamulo kolanti waxaaga waxaad moodaa inuu ka tegayo brasher marka siyaabo fara badan oo noocaas unbaa lagu sameeyaa laakiin sidaan kuu sheegay cuuda walaale culayskeeda ayay arrintaa leedahay wax sahle ma aha arrin qof un ababiye ama hooyo unbaa arrinta macalin unbaa dareemi karo aad iyo aad bay u culustahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka subxaana wa tacaalana mar dambe nagu soo celinaha ka baryana insha allah
aamiin markaad fiiriso caruurtan yaryar iskuulladay joogaan ma tallaala waxaa laga yaabaa inkastoo iskuulladii ay aada u dadaalaan macalimiinta ay leeyihin waxaan hubinaynaa inay tallaalan yihiin oo dadka tallaalka gaara oo dhan oo iskuulka imaanaa inay tallaalan yihiin laakiin intan yaryaree tallaalka aan gaarin inay la ilaaliyo marka ma jirtaa halis ka imaan karta caruurtan yaryare hadda iskuullada ku noqonaysa waalidiin badan baa ka walaacsan caruurtan aan tallaalayn ay laabanaya inkastoo la yiri waa la kala fogaanaya afka lasoo xirnaya haddana weli taasi waxaa laga yaba waalidiin badan inaysan qancin maxaa u sheegi lahayd waalidiinta ama ma jirtaa wax aada u sheegi lahayd oo waalidiintaasi inay sameeyaan ay tahay
waa run aniga waxaana waalid sida adigaba walaal aasha u tahay waalid xaquun u leeyahay waalidka inuu walwalo oo arrintaa aada iyo aada ma garanaysa xaq buu leeyahay wuxuu kaloo waalidka xaq u leeyahay ma garanaysaa inuu jawaabo waafici ka hele iskuulka ilmihiisu marka aadayo la tashado iyo wasaaradda caafimaadka waxbarashada intaba uu ka warhaayo u leeyahay marka waxyaabaa hadda uu muusan karo hadda waalidkan u sheegay waxa weeye naga islaamana alxamdulilah wixii qadar ah iyo ma garanaysaa lama diidiyo uu imaanayaa laakiin waa in waalidka qudhigiisa caruurta uu door ka ciyaaray iskuulkaba iska kaashadaan sidii cunuga isaga ee loo badbaadin lahaa oo wacyigelinta aada loo ziyaadin lahaa inta badan ilmahana sidaas sheegtay afkaana loo xiro lanana kala fogeeyo laga hubsado iskuullada ay aadayaan ilmuhu inay leeyihiin resources ama ay leeyihiin dhul ballaaran oo ilmaha ku kala kaxayn karaan ilaa hadda waxaaba iskuulladii qaar baa iska yar mawte marka waalidku inuu arrintaa hubsadaa in cunugiisa la siiyo safety la siiyo loo xaqiijiyo in intii karaankooda ee sida wasaaradda caafimaadka ay talaygu ku bixinayso la qaadanayo cunugaa yarka ee basin sidaan hadda kuu sheegayay in aan meel hal meel qoro lagu hayno cunugii meel kala duwan la socosiyo si wax qulaha waxa uu qaato waxaan rabaa inaan ku raaciyo sidoo kale dadka Soomaalida ee walaal iyaga qudhugooda xataa waalidiinta ilmaha iska dhaafay waalidiintii xataa in badan oo kamid hadda ana magaalada aan joogo gobolkan joogo oo haayo magaalada Columbus gobolka oo haayo in badan oo kamid talaalka ma aaminsan oo ma wata talaalinba sababtan waad qadan kartaa umadeena iyo shacabigeena wadada hadda jeer ma garanaysaa maxay magaca warka maartay aan cilmi lahayn loo sheego qaata weeye marka hadda caruurta anaga waxaaba nooga daranba waalidiintiiya in badan oo kamid talaalinba
maxaad kula talin lahayd marka waalidiintaasi
waxaan waalidiinta kula talin lahaa waxaan ahay aabihii waxaan ahay macalin sida caadiga inay dhegaystaan dadka professionalka ah ee khubarada ee ma garanaysaa maxay magaca saraakiisha caafimaadka ee talooyinka wanaagsan ee maalmo bixiyaana inay talaalka qaataan midka hore iyo kan dambeba qaataan waa laba weeye qaataan si markaasi aan u badbaadino caruurtii horta gurigii waa in laga helaa taa waalidkii ku dhigay talaalka iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka waddanka marka waalidka soomaaliga waxaan kula talinayaa insha allahu waxba dhibaato ma lahayn horta asaga talaalka uu qaato marka kadib aan caruurtii imaanaynaa qeyb bay ka tahay si aan caruurtan cuduradan uga celinno hadda aan ka warsanayn ani aad ka wada hadlayna caaisha waa in waalidkii ku dhigisii waataa u qaataa talaalo qaadaya ku dhigisii asaga caafimaadkiisii isduraa weeye therefore marka cunugii kama walayn laakiin hadduu waalidkii ma garanaysaa cudurkii anuu asaga talaalkii qaadanin hadday dhibaato karanto meeshay taallo weeye oo nagu siyaasan weeye marka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaalida ee qurbaha ku nool ee xaqa u leh ama ma garanaysaa maarata waaj heli kara talaalka waanay qaataan ama hajooga north america ama hajooga yurub waanay talaalkaas qaataan si qudhigada dhibaatada gurigooda loogu yareeyo ilmihiina halkaas maarata waxaa laga yaabaa in wanaag badasada laga yaabaa
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska toddobaadkan oo marti ku ahaa profesor maxamed saalax sheekh khaliifa oo baraka ah jaamacadda Ohio State University kaasoo ka jawaabayay su-aalo ku saabsan qaabka uu noqonayo dib ugu noqoshada iskuulada ee sanadkan ee dalka Mareykanka iyo waajibaadka ka saaran waalidiinta inay kaalintooda ka geystaan sidii caruurtooda looga ilaalin lahaa xanuunka COVID-19. Intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan Uud oo barnaamijkii haweenkii qoyska nala socodsiinaysay markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Maxamed Nuur Gariig iyo Sahra Axmed.
Dadna ruux ku aaminay iyo wacad Ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacad Ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe ha halay min aaya Yeah. aysan awga.
Heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.